Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako ste i danas s nama u Riznici znanja i ako ste naši vjerni slušaoci, uz dobrodošlicu otkrivamo vam nekoliko saznanja iz svijeta naučnih oblasti i blaga prirode. Nastavljajući kazivanja o srednjovjekovnim pravoslavnim hramovima u Bosni i Hercegovini, danas ćemo govoriti o nekoliko crkava koje se nalaze u selima na visoravni Ljubomir, nedaleko od Trebinja. Saznaćemo nove detalje o ktitorima ovih crkvica, predmetima koji su pronađeni na ovom lokalitetu. Da li znate šta je bjeloperka i gdje se može pronaći? Možda je dovoljno reći da je riječ o ljekovitoj biljci. Uvjereni smo da većina vas nosi sat na ruci i da bar jednom dnevno pogleda na njega. A da li ste se kad zapitali kako su nastajali ti čuvari vremena, kako su ih ljudi od davnina nazivali? U današnjoj emisiji saznaćete i šta je bonsai. To su teme o kojima ćemo danas govoriti, pa vam predlažemo da ostanete u emisiji Riznica znanja narednih 40 minuta.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Riznicu znanja počinjemo temom iz istorije umjetnosti. Govorit ćemo o pravoslavnim crkvama koje se nalaze nedaleko od Trebinja, u selima Domaševu, Podvorima, Ždrijelovićima, Ugarcima i drugim. O ovim crkvama koje su nastale u srednjem vijeku, rušene i obnavljane, govori istoričar umjetnosti Ljiljana Ševo.
Nešto više od 10 km sjeverozapadno od Trebinja prostire se Ljubomir, visoravan okružena strmim kamenitim planinskim vijencima. 10 km dugačko polje sa plodnijom zemljom i mediteranskom klimom bilo je od vajkada za život pogodan, zaklonjen prostor. Stoga ne iznenađuje ovdje čitav niz svjedočanstava o ljudskom prisustvu, uz smjenu civilizacija od praistorijskih grobnica, velikih kamenih tumulusa, preko srednjovjekovnih groblja, gradina i crkvina, do čitavog niza pravoslavnih crkvica nastajalih u srednjem vijeku i mnogo puta stradalih i obnavljanih sve do danas. To su crkve u Podvorima. Crkva u Podvorima je do 1893. godine, kada je obnovljena, bila u ruševinama. Tu su zatim ostaci crkve u mjestu Cibrijan, za koju se pretpostavlja da je podignuta u 15. vijeku i da je bila posvećena Svetom Kiprijanu. Zatim crkve u Čvarićima, Ugarcima, Ždrijelovićima i čak tri crkve u Domaševu. Crkvu u Domaševu je prema predanju srušio neki Šabanagić iz Trebinja da bi sagradio kulu u Podima. A crkvu u Podima je po tradiciji sazidao izvesni Petar Zotović. Njegov brat Tomaš bio je ktitor crkve pod Prisojem, dok je treći brat podigao crkvu u Zagori. Ovo trojno ktitorstvo samo potvrđuje dugačku tradiciju zadužbinarstva u srpskom narodu. Iz Domaševa na Ljubomiru potiče jedan srebrni srednjovjekovni prsten koji se danas nalazi u zbirci Zavičajnog muzeja u Trebinju. Prsten je pronađen ispod jednog lijepo ukrašenog stećka kod takozvane Đurđeve crkve. Prsten je ukrašen heraldičkim motivom i datovan u sredinu 14. vijeka. Ovaj nalaz ne govori ništa direktno o datovanju Đurđeve crkve u Domaševu, ali se može uporediti sa bogatim grobnim prilozima, također ukrašenim heraldičkim motivima, sa nekropole pravoslavne Vlastele Sankovića u Biskupu kod Konjica. Ovakvo poređenje posredno govori o postojanju srednjovjekovnih slojeva kada je u pitanju Đurđeva crkva u Domaševu. Od ovog hrama do danas sačuvali su se samo zidovi do visine od oko jednog metra. Oni pokazuju da je crkva imala osnovu jednobrodne bazilike sa polukružnim oltarom, da je iznutra bez oltara bila dugačka gotovo 7, a široka oko 3,5 metra, znači nešto većih dimenzija od standardnih grobnih hercegovačkih pravoslavnih crkvica. U obimne zidove crkve ugrađen je veliki broj stećaka sa velike nekropole koja okružuje crkvište. Na ovom srednjovjekovnom groblju nalazi se i danas oko 120 ovih srednjovjekovnih kamenih nadgrobnika, od kojih je 15 bogato ukrašenih krstovima, astralnim, floralnim, izomorfnim motivima, prikazima kola, konja i ženske figure. Na jednom od stećaka uklesan je ćirilični natpis koji pominje izvesnu Radosavu i sina joj Branka, svakako članove srednjovjekovne vlastelinske porodice iz ovog kraja. Za Radosavu i Branka, pomenute u ovom ćiriličnom natpisu, možda možemo da pretpostavimo da su pripadali porodici ktitora, osnivača Đurđeve crkve, ili da su sa ktitorima ovog hrama bili u srodstvu. U Domaševu su u srednjem vijeku postojale još dvije crkve, od kojih je jedna posvećena Svetom Nikoli, a druga Svetom Apostolu Petru. Crkva Svetog Nikole nalazi se u recentnom savremenom pravoslavnom groblju, u kojem ima i veoma starih nadgrobnih krstača, a natpis na jednoj od njih pominje kneza Zota. Njegovo ime podsjeća nas na činjenicu da su na Ljubomiru u srednjem vijeku bile nastanjene ekonomski snažne porodice pravoslavnih vlaha, stočara, katunara, a knez Zot je svakako bio jedan od njihovih starješina. Vrlo je vjerovatno da se Petar Zotović i njegova braća koji su podigli crkve u Podima pod Prisujem i u Zagori Dakle, da ovi Zotovići vode porijeklo od srednjevjekovnih knezova sa imenom Zot, kao što je ovaj koji se pominje kod crkve Svetog Nikole u Domaševu. I za kneza Zota se može pomišljati da je, budući poglavar, čelni čovjek ove zajednice, mogao biti i ktitor crkve Svetog Nikole, njen utemeljitelj, ili da je bar pripadao feudalnoj porodici koja je sagradila crkvu Svetog Nikole u Domaševu. Hram je jednobrodan sa polukružnom apsidom i docnije dozidanim zvonikom na preslicu, dakle tipična hercegovačka sakralna arhitektura. Prelomljeni svod kojim je natkriven u unutrašnjosti govori u prilog pretpostavci o srednjovjekovnoj prošlosti ovog hrama. Treća crkva u Domaševu, crkva Svetog Petra, nalazi se u istočnom dijelu sela, takođe u savremenom pravoslavnom groblju. Danas je ovaj jednobrodni hram sa polukružnom apsidom dugačak nešto manje od 8 i širok gotovo 5 metara u ruševinama. Nije izvjesno da li se priča o onom Šabanagiću koji je srušio crkvu u Domaševu da bi izgradio kulu u podima odnosi na ovu, dakle na crkvu Svetog Petra, ili na prethodno pomenutu Đurđevu crkvu u Domaševu koja je takođe u ruševinama. Svejedno, priča o rušenju pravoslavnih hramova ostaje trajno svjedočanstvo o nasilju nad duhovnim vrijednostima jednog naroda. Ovdje su zidovi, preostali zidovi hrama, od lijepo tesanih kamenih blokova, sačuvani do visine od oko 2 metra. Dakle, postojanje čak tri pravoslavne crkve, velikog srednjevjekovnog groblja sa bogato ukrašenim nadgrobnicima i grobni prilozi nađeni u ovim grobovima, govore o velikom značaju naseljenosti, bogatstvu i snažnoj pravoslavnosti u Domaševu u srednjem vijeku. Selo Ždrijelovići nalazi se par kilometara istočno od Domaševa. O dalekoj praistorijskoj prošlosti naselja svjedoče veliki grobni tumulusi, a o srednjovjekovnom životu svjedoče dvije nekropole sa bogato i maštovito ukrašenim nadgrobnicima. Nova crkva posvećena Svetom Arhanđelu Gavrilu gradi se danas na temeljima starijeg hrama za koji se smije pretpostaviti da je bio podignut u srednjem vijeku u vrijeme kada natpisi pominju istorijske ličnosti ovog kraja kao značajne lokalne plemiće. I selo Ugarci nalazi se u Ljubomiru, dakle na visoravni koja je sjeverozapadno Trebinja, koja je u srednjem vijeku predstavljala važnu i bogatu feudalnu oblast. Crkva posvećena Svetom Arhanđelu Mihajlu nalazi se u savremenom pravoslavnom groblju u kojem su i veoma stare kamene nadgrobne krstače sa klesanim ukrasom, a u ukrasu se primjećuje da su motivi preuzeti sa dekoracije stećaka. Crkva je jednobrodne osnove sa polukružnom apsidom, unutrašnjost je pokrivena prelomljenim svodom, a naos je od priprate odvojen pregradnim zidom koji se oslanja na konzole i na dva stuba. Kapiteli stubaca ukrašeni su motivima vatrenog kola, zvijezda i polumjeseca, dakle solarnih, astralnih simbola. Crkva je obnovljena u 19. vijeku kada je na zapadnoj fasadi podignut tipičan hercegovački zvonik na preslicu. Ne postoje precizni podaci koji bi govorili o starosti crkve Svetog Arhanđela Mihajla u Ugarcima, ali njen smještaj u veoma starom groblju, a posebno pojava prelomljenog svoda, pregradnog zida sa lučnim otvorima i arhaičnih motiva u ukrasu kapitela navode na pretpostavku da je ovaj hram podignut u 14. ili 15. vijeku, a docnije obnavljan. Vrpolje je naselje na Ljubomiru kojim je u vrijeme Sandalja Hranića, dakle u 14. vijeku, gospodario lokalni vlastelin pokrajac Oliverović. Njegov grob nalazi se pod visokim stećkom sa dugačkim natpisom u nekropoli od koje se do danas sačuvalo 78 nadgrobnika, među kojima je 15 bogato ukrašenih. Ovo veliko srednjovjekovno groblje svjedoči o velikom i značajnom naselju u kojem se nalazila pravoslavna crkva, koja je 1906. godine obnovljena i posvećena bogorodičnim roditeljima svetom Joakimu Jani. Sadašnji hram, podignut na srednjovjekovnim temeljima, jednobrodne osnove sa dva para lukova prislonjenih uz podužne zidove i sa polukružnim oltarom. Unutrašnjost je presvedena poluobličastim svodom sa jednim ojačavajućim rebrom. U podnici se sačuvala lijepa osmolatična kamena amvonska rozeta. Visoki ikonostas iz vremena obnove, dakle iz 1906. godine, ima umjeren neoklasicistički duborezni ukras, a ikone rađene tehnikom ulja na platnu nose odlike neoklasicističkog slikarstva njegovanog dugo u vojvođanskim ikonopisačkim radionicama, odakle su uglavnom stizale i u ove naše krajeve. Crkva svetih apostola Petra i Pavla u Barama, također na Ljubomiru, obnavljana je 1762. a potom i 1892. godine. Smještena je u recentnom groblju, u savremenom groblju, a građena kao tipična hercegovačka jednobrodna crkva sa polukružnom apsidom. Iznutra ima tri para lukova prislonjenih uz podužne zidove, što je graditeljska odlika starijih hercegovačkih crkvica. Prema narodnom kazivanju, u Barama je u 12. ili 13. vijeku postojao manastir, što je danas teško provjeriti, ali bi arheološka istraživanja vjerovatno dala odgovor na pitanje kako je izgledala i kada je sagrađena, kada i kako je stradala crkva svetih apostola Petra i Pavla u Barama, koja je na ovom mjestu obnovljena 1762. godine, i da li je eventualno ona u svojim starijim supstrukcijama mogla biti u nekoj vezi sa manastirom koji se u Barama pominje u legendi. Crkva posvećena prazniku pokrova Bogorodice u Moskom, obnovljena je 1894. godine na mjestu starijeg hrama iz 17. 18. vijeka. Postoji jedan podatak o obnovi ovog hrama 1820. godine, ali svi ovi podaci ipak nisu dovoljni da se vrijeme nastanka crkve u Moskom precizno odredi. Crkva je jednobrodna sa polukružnom apsidom, građena kamenom i pokrivena kamenim pločama, što je uobičajeno u ovom kraju. Unutrašnjost je presvedena opet blago prelomljenim svodom, čija pojava se obično vezuje uz mogućnost nastanka građevine dublje u prošlosti, u vremenu kada su na ovom prostoru za gradnju crkava angažovani primorski majstori ili ovdašnji ljudi, Hercegovci, koji su graditeljsku vještinu učili u Primorju, a poslije toga se vraćali u svoj kraj i podizali brojne crkve, eto samo na Ljubomiru nekih desetak ili više crkava ili crkvišta iz srednjeg vijeka.
Riznica znanja.
Znate li šta je bonsai? Bonsai je složenica od dvije kineske riječi, bon plitka posuda i sai biljka, i pretočeno je u umjetnost uzgajanja i čuvanja minijaturnog drveća u dekorativnim saksijama. Postoje podaci koji govore da su Kinezi još prije 2000 godina poznavali tehniku gajenja ovih biljaka. Međutim, Japanci, koji su ovu tehniku naslijedili prije samo 500 godina, zaslužni su za njeno predstavljanje zapadnom svijetu. Bonsai je u stvari umjetnička disciplina i predstavlja nadogradnju hortikulture. Postoji više od 30 stilova u gajenju. Iako svako drvo može postati bonsai, najzahtjevnije je ono sa sitnim listovima, neobičnim cvjetovima i plodovima jarkih boja. Bonsai stablo je najčešće nakrivljeno na jednu stranu, kvrgavo, sa vodoravnim granama i vidljivim korijenjem. Toliko o bonsaiju, a u nastavku emisije slijedi priča o istoriji čuvara vremena, časovnika.
Riznica znanja.
Pokušaj da se ukroti vrijeme, odnosno da čovjek ovlada njegovom prolaznošću, stari su koliko i civilizacija. Čovjek je prvo počeo da kroti vrijeme uz pomoć štapa i kanapa, a onda je shvatio da su mu potrebne tačnije sprave za mjerenje vremena. I tako, malo po malo, nastaju časovnici.
malo ko je u ona vremena mogao da se mjeri s časovničarima. Bili su tada toliko ugledni da im je pripadalo mjesto uz vladara koji im je, vjerovali ili ne, omogućavao da rade kad i koliko hoće. Jer njihov zanat je cijenjen ne samo kao vrhunska umjetnost, nego su i ondašnji vladari voljeli da pored sebe, na oku, imaju one koji su vladali vještinom kroćenja vremena. A vladari su oduvijek imali potrebu da sve drže pod svojim ogrtačem, pa zašto ne i vrijeme. Ipak sve do početka druge polovine 16. vijeka časovničari su, reklo bi se nezasluženo, imenovani samo kao bravari, ili je to pak bilo namjerno s obzirom da je njihovo umijeće podrazumijevalo svojevrsnog ključara vremena. Tek ljeta 1565. godine ozvaničeno je prvo časovničarsko cehovsko udruženje koji su novi članovi primali strogo prema pravilima. U roku od godinu dana kandidat je morao da izradi 2 sata. Jedan je trebalo da bude stoni, s repetiranjem na svaku četvrt, sa skalom za 24 sata na jednom brojčaniku, dok je na drugom valjalo postaviti skalu za četvrtine sati i još pokazivača mjesečevih mjena, a s druge strane i godišnji kalendar i dužine dana. Dakle, gotovo sveobuhvatno bilježenje protoka vremena. Drugi sat, izgrađen u toj za buduće sajđije ključnoj godini, morao je da se nosi oko vrata, da ima budilnik i da izbija svaki od 24 časa. Vlasnici su ovu vrstu sata, razumije se, skidali pred spavanje, ali i u nekim drugim prilikama. Uostalom, sat je dugo bio stvar ugleda i zgodan dio za opremanje prostora, jer doskora je gledanje na sat bilo pravi mali obred koji je mogao da traje 10 minuta, uz ono lagano otvaranje jedne po jedne kutije, osluškivanje, pokazivanje okolini i na kraju bespogovornu izjavu koliko ima sati. Ukoliko je u sat bio i odgovarajući, često prenaglašen lanac, dobijao se neponovljiv utisak o vlasniku sata i njegovom značaju. Pokušaj da se ukroti vrijeme, odnosno da čovjek ovlada njegovom prolaznošću, stari su koliko i civilizacija. Ne zna se pouzdano ko je i kad izmislio prvi gnomon, javni sunčani sat, ali se zna da je njegov manji imenja korišćen do kraja 18. vijeka kao mjerilo tačnosti. Ako si tada imao mehanizam za mjerenje vremena, bio je tu i sunčani sat. Kada su ljudi počeli da na svoj način mjere vrijeme, zabilježena je tužbalica rimskog komediografa Plutarha. Bogovi ubili onoga koji prvi smislio časovnik i postavio sunčane časovnike koji meni, jadniku, na komadiće razbijaju dan. Prije je želudac bio moj časovnik, najbolji i najtačniji od svih. Uvijek me je taj časovnik pozivao jelu, pa i onda kada nije bilo nešto da se pojede. Sada pak i to što imamo ne jedemo, ako to suncu nije pravo. Naravno, ljudi su nastavili da tragaju za spravom koja će tačnije izmjeriti ili označiti prolazak vremena. Pored pomoći sunčevih zraka zagrgoljila je i voda, pa je nastala klepsidra, koja je vagala vrijeme pomoću stalnog i pravilnog proticanja vode kroz mali otvor. Tu se umiješao i pijesak, te pješčani časovnici, koji ponegdje i danas bilježe curenje vremena, koji će potom zauzdati zvonima, pozivajući i obavještavajući u određeni čas ljude o onome što se upravo zbiva ili slijedi. Onda se pojavilo klatno, koje je dosadno ali provjereno mjerilo vrijeme. Njegove sposobnosti prvi odgonetno Galilej, potom Huygens, a Foucault je sa svojim klatnom sredinom 19. vijeka što šta stavio na svoje mjesto. Ljudi su se sve uspješnije takmičili u kroćenju onoga što ide, traje, prolazi, teče, leti, nikad ne miruje niti stoji, sve što je bilo, jeste i što će biti, odvija se pod njegovim bešumnim krilima. I ovdje nije
nije kraj priče o ovoj nezamjenjivoj spravi. Sutra je nastavljamo i govorimo o razvoju mehanizma čuvara vremena.
Riznica znanja.
Na kraju ćemo čuti više podataka o bjeloperki koja se između ostalog preporučuje kod smetnji u srčanom ritmu, astme, oteženog disanja, nervoze i kožnih oboljenja.
Herbateka.
Bjeloperka je dvogodišnja biljka čija stabljika može da dostigne visinu i do 2 metra. Cvjetovi su joj žuti s bijelim ili crvenkastim prašnicima. U narodu je poznata i kao divizma, divlji tabak, svjećnik i vuči rep. Bjeloperka raste uz puteve, potoke, na sunčanim i kamenitim mjestima. Svježa biljka nema prijatan miris, dok osušena miriše na med. Bogata je kalcijumom, saponinima, sadrži šećer i vrlo malo eteričnog ulja. Za lijek se skupljaju cvjetovi i listovi u vrijeme cvjetanja. Ovu magičnu biljku koja kod nas raste kao korov, nosio je Odisej kao zaštitu od čini čarobnice Kirke. U doba Rimljana brali su je izgovarajući magične riječi, a hrišćani su osveštanim buketićima u kojima se bjeloperka obavezno nalazila kadili kuće na Jovanjdan. Šta liječi? Ulje od bjeloperke se pokazalo kao dobro sredstvo za mazanje bolesnih očiju, za reumu i za kostobolju. Čaj od osušenih cvjetova najbolje djeluje na zapaljenje disajnih puteva. Posebno ublažava suvi kašalj. Preporučuje se i protiv astme, otežanog disanja, drhtanja, nervoze, smetnji u srčanom ritmu, bolova u želucu i neuralgija. Olakšava i izlučivanje mokraće i znoja. Oblozi od ovog čaja su blagotvorni za gnojne rane, otoke čireve, mokre lišajeve i druga kožna oboljenja. Pomiješana s drugim ljekovitim biljkama, bjeloperka pomaže protiv bolesti pluća, naročito suvog kašlja, grudobolje i gastritisa. Lijek za prehladu. Cvjetove bjeloperke pomiješajte s jednakim dijelovima podbjela, bijelog i crnog sljeza i žalfije. 3 velike kašike mješavine prelijte s pola litra ključale vode, dodajte 3 velike kašike meda, poklopite i ostavite da odstoji sat vremena. Procijedite i pijte 1 do 2 šoljice dnevno. Ovaj čaj idealan je za liječenje bronhitisa. Pije se po 1 velika kašika na svakih sat vremena. Ulje za masažu. Napunite flašu do pola sitno sjeckanim cvjetovima bjeloperke, prelijte ih maslinovim uljem, zapušite vatom i ostavite da stoji na suncu 40 dana. Masirajte bolno mjesto nekoliko puta dnevno. Ulje za uši. Svježe cvjetove bjeloperke prelijte bademovim uljem i ostavite da odstoji na toplom mjestu 2 nedjelje. Ovom tinkturom mažite unutrašnjost uva 2 do 3 puta dnevno. Ako imate problema sa sluhom, ukapajte 3 kapi u uvo.
Riznica znanja. Thank you.
Završena je još jedna emisija Riznica znanja. Ako želite da nam pišete, onda nam svoje prijedloge i sugestije možete slati na našu mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Željko Cvjetić. Tekstove čitali Gordana Prtina i Olga Korać. Muziku odabrao Marko Cvijić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.